Forseti, þetta er Já, þetta er eitthvað svona sem maður farin að venjast að þegar ég bara flýta hérna málum í gegn rétt áður en að við eigum að fara hérna í frí og þetta er óþolandi svo sjáum við formann nefndarinnar umhverfis- og samgöngunefndar hæstvirtar koma í kvöldfréttum og tala og svara því hvort það sé ekki verið að flýta þessu í gegn að svara því að þetta hafi nú legið fyrir síðan í september en þessar breytingatillögur Það ekkert búin að liggja fyrir síðan í september. Þetta bara ný til komið. Og við eigum bara gúttara þetta og afgreiða þetta í flýti gegnum þingið út af hverju. Hvers vegna þarf að flýta sér svona mikið? Það allt í uppnám út af þessu. Þetta bara óheiðalegt, forseti. Það óheiðalegt að koma svona fram gagnvart minnihlutunum og gagnvart almenningi í landinu að fara í svona ofboðslega miklar og stórar breytingar í máli sem ekki, alls ekki búið að eiga nægilega mikið samtal og umræðu í samfélaginu Og svo bara þrýsta þessu gegn.
Hanna Katrín Friðriksson, 87. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, tekur til